საქართველოში მიმდინარე პოლიტიკური პროცესი ბოლო დროს რამდენიმე მოვლენით მოექცა ყურადღების ცენტრში. მათ შორისაა ნაციონალური მოძრაობის საპროტესტო აქცია და განაცხადი ახალი ეროვნული მოძრაობის დაწყების შესახებ. მინიშნებები ახალი ოპოზიციური პარტიების შექმნის პერსპექტივაზე და ბოლოს საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბიძინა ივანიშვილის გამოსვლა ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის საგაზაფხულო სესიაზე. რადიო თავისუფლების სადისკუსიო მაგიდასთან ამ თემებზე სალაპარაკოთ ნონა მტებიშვილი საარჩევნო და პოლიტტექნოლოგიების კვლევის ცენტრის ხელმძღვანელს კახი კახიშვილსა და პიარისა და მარკეტინგული კომუნიკაციების კომპანია ჯეპრას უფროს კონსულტანტს სოსო გალუმაშვილს მასპინძლობს. გთავაზობთ დისკუსიას.
დავიწყოთ ევროსაბჭოში საქართველოს პრემიერ-მინისტრის პირველი საჯარო გამოსვლის შეფასებით. ამ შემთხვევაშიც, როგორც მოსალოდნელი იყო, პოლიტიკური სივრცე შეფასებების თვალსაზრისით პოლარიზებული აღმოჩნდა და ძირითადად რადიკალური შეფასებები გაკეთდა. თქვენ რა სიტყვით, ბატონო სოსო, რამდენად შეასრულა პრემიერ-მინისტრმა ამოცანა, რომელსაც ისახავდა და თავისთავად რა იყო ეს ამოცანა, როგორ ფიქრობთ?
ამოცანა ძალიან კარგად იქნა შესრულებული. პირველ რიგში ამოცანა ჩემის აზრით მდგომარეობდა იმაში, რომ ევროპას გაეცნო ახალი ლიდერი, საქართველოს ახალი პრემიერ-მინისტრი, ადამიანი, რომელმაც გარკვეული ცვლილებები მოახდინა უკვე საქართველოში და აპირებს ცვლილებების მოხდენას და გაგრძელებას ამ ცვლილებების. ეს იყო ძალიან მნიშვნელოვანი მესიჯი და წინა ჩვენი ხელისუფლებებისგან, არაერთისგან განსხვავებით, ის აღმოჩნდა ძალიან საინტერესო პოზიციაში. იმ თვალსაზრისით, რომ როდესაც ედუარდ ჩევარდნაძე გამოდიოდა ევროსაბჭოში, ძირითადად ხოვნის სახე ჰქონდა მის გამოსვლებს, მიხეილ სააკაშვილის გამოსვლები ყველაფერს ეხებოდა თვითონ საქართველოში მიმდინარე პროცესების გარდა და ბიძინა ივანიშვილმა შეძლო, რომ შიგნიდან დაენახებინა ის პროცესები, რაც მიმდინარეობდა საქართველოში. კარგად დასვა ის ამოცანა, რომ ის არ იქნება ლიდერი, რომელიც სპონტანურ გადაწყვეტილებებს მიიღებს და სპონტანური ურთიერთობები ექნება ევროპასთან, რა ძალიან მნიშვნელოვანია, და სტრატეგიულ თანამშრომლობისკენ მოუწოდა. და მესამე საკითხი, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, ერთადერთი თხოვნით მიმართა, არც ინვესტიციებით, არც რაღაცა დონორული დახმარებით, დახმარებით რუსეთთან ურთიერთობის დალაგებაში.
თქვენ რა სიტყვით, ბატონო კახა, დარჩა მესიჯები, რომლის თქმაც სასურველი იქნებოდა ევროსაბჭოს ტრიბუნიდან?
იცით რა არის, მე ფიქრობ, რომ ეს იყო პირველი ვიზიტი და ძალიან მნიშვნელოვანი ვიზიტი. ახლა რამდენადაც ჩემთვის არის ცნობილი, კარგი ხანია უკვე მოწვევა არსებობდა სტრასბურგიდან ბიძინა ივანიშვილის მიმართ. ნებისმიერ შემთხვევაში დაწერილ მშრალ ინფორმაციას, რომელიც იგზავნება საქართველოს სხვადასხვა უცხოებიდან, რა თქმა უნდა ჯობია პირდაპირი კონტაქტი, პირდაპირი საუბარი და ყველა იმ დაგროვილ კითხვაზე პასუხის დაცემა, რომელიც ჰქონდათ ევროპელებს. შეიძლება ვიღაც მოეწონა, შეიძლება ვიღაც არ მოეწონა ბიძინა ივანიშვილის პასუხები, მაგრამ ფაქტია, რომ მან უპასუხა, ხოლო ანალიზის საშუალება დაუტოვა იგივე ევროპელებს. ახლა მათ ექნებათ საშუალება გაანალიზონ რეალურად ქვეყანაში არსებული პოლიტიკური პრობლემები და ამავდროულად ხედვა, როგორ უყურებს პრემიერ-მინისტრი ამ პრობლემების გადაჭრას. ახლა ის, რომ ვიღაცას ძალიან ეწყინა, რომ მაგნიცკის სიასთან დაკავშირებით ივანიშვილმა არ გააკეთა კომენტარი, მე ვფიქრობ, იცით რა არის, რომ პირველ რიგში ჩვენ ვართ, უნდა გავითვალისწინოთ, პატარა ქვეყანა ძალიან ბევრი პრობლემებით, როგორც შიდა, ისე გარე პრობლემებით. ამიტომ ჯობია რაღაც საერთაშორისო G21-ის ფორმატის ნაცვლად ვიფიქროთ ჩვენი პრობლემების მოგვარებაზე და ვიფიქროთ, როგორ გამოვიყვანოთ ქვეყანა იმ ჩიხიდან, სადაც ჩვენ აღმოჩნდით, როგორც საერთაშორისო პოლიტიკის კუთხით, ასევე შიდა პრობლემები, იმიტომ რომ ძალიან სერიოზული პრობლემა გვაქვს. სოციალურად დაუცველი ძალიან ბევრი ადამიანია, უმუშევრობა, ეკონომიკური პროცესების შეჩერება, აი ამაზე უნდა ვიფიქროთ. ახლა მაგნიცკიზე რა სიტყოდა ივანიშვილი, ჩემთვის სიმართლე უკეთა საინტერესო არ არის?
და ბატონო სოსო, იზიარებ თუ არა მოსაზრებას ასევე იმის შესახებ, რომ ივანიშვილის განცხადება, რომ არა სააკაშვილის შეცდომები, რუსეთს ძალიან გაუჭირდებოდა საქართველოს წინააღმდეგ აგრესიის განხორციელება, რომ აი ეს განცხადება თავდაყირა დააყენებს საერთაშორისო მიდგომებს საქართველოს მიმართ, ასეთი კრიტიკა ექსპერტების მხრიდან, ერთი ნაწილის მხრიდან იყო გამოთქმული.
რასაკვირველია, არ ვიზიარებ, რასაკვირველია, ასევე უკეთესი იქნებოდა, რომ აი ესეთი ტიპის შედარებები და მეტაფორები არ მოეყვანა პრემიერ-მინისტრს ამ შეხვედრაზე, მის ტრიბუნაზე გამოსვლის დროს, თუმცა არანაირი ცვლილებები ამ საკითხს არ მოყვება. ევროპამ ძალიან კარგად იცის, რა მოხდა 2008 წელს. ჩვენ ძალიან კარგად ვიცით და ზოგიერთი ექსპერტი და შეიძლება პოლიტიკოსი ახაც ცდილობს ისტორიის გადაწერა და ეს რასაკვირველი არ მოხდება. თქვენ ძანეთ, რომ კიდე რა იყო ისეთი მნიშვნელოვანი იმ ამის პრემიერ-მინისტრის გამოსვლის დროს და მე დავასახელებდი ერთ-ერთ ყველაზე მნიშვნელოვან საკითხად, უბრალოდ ორ საკითხს. ერთი არის მან ძალიან ღიად და ცალსახად გაუსვა ხაზი იმას, რომ რუსეთი არის ოკუპანტი, რა ძალიან მნიშვნელოვანია, თუმცა ეს კორექტულობის ფარგლებში გააკეთა იმისათვის, რომ შემდგომი გაღიზიანებები არ გამოიწვია.
თუმცა ეთნიკური წმენდის აღიარების
საკითხი. აი ნახეთ, ეთნოწმენდასთან დაკავშირებით აბსოლუტურ პროვოკაციულ საკითხს, იმიტომ რომ ევროპის არცერთი ექსპერტი, ევროპის არცერთი კომისია და პატრონიკა ახაც დამეთანხმება, საერთაშორისო არცერთი კომისია რუსეთთან დაკავშირებით ეთნოწმენდის ტერმინს არ იყენებს. ახის აზის გავაგზელებ, თუ შეიძლება, რომ ჩვენ გვაქვს ჩვენი პრობლემები ამ შემთხვევაში, საერთაშორისო თანამეგობრობას აქვს თავისი საკითხები გადასაწყვეტი. ჩვენ უნდა ვანახოთ პოლიტიკურ, ეკონომიკურ და სოციალურ რუკაზე სად არის საქართველო. ეს ბიძინა ივანიშვილმა ძალიან კარგად შეძლო. და კიდევ ერთხელ ვიძახი, რომ საქართველოსნაირი ქვეყნები შეიძლება 150-ით მიებას გლობალური დათბობის წინააღმდეგ მიმდინარე პროცესებში, მაგრამ ვერ ვიქნებით პირველი. სამწუხაროდ, ჩვენ უნდა ვიცოდეთ, რომ ვართ ქვეყანა, სადაც არის ძალიან ბევრი პრობლემა, არსებობს როგორც პოლიტიკური, ასევე ეკონომიკური და სოციალური, და ვაჟა-ფშაველას არის ძალიან კარგად ნათქვამი, რომ იმისათვის, რომ გლობალიზაციის, ასე ვთქვათ, პერიფრაზ გავაკეთებ, გლობალიზაციის პროცესში კარგად ჩაერთო, ჯერ შენი ერი უნდა განავითარო, შენი ქვეყანა, და შემდეგ იფიქრო რაღაცა ზოგად საკაცობრიო საკითხებს. როდესაც სააკაშვილის თავრობამ დაგვიტოვა 50%-ზე მეტი სიღარიბის ზღვარს ყოფი მოქალაქე, ვერ იფიქრებ მერე კიოტოს იმას, რა ქვია, ხელშეკრულებას, როგორ შეუერთდეს
13 მილიარდი ლარი.
და 13 მილიარდი ლარი ვალი. ხვდებით, ანუ მოდით ასე ვთქვათ რა, რა გვინდა ჩვენ ისევ რუსულ ტერმინ პაკაზუხების პერიოდში გვინდა ვიცხოვროთ და ფასადური ეგრეთ წოდებული დემოკრატიის და აღშერებლობის პერიოდში, თუ რეალობას გაუსწოროთ ვალი. და რეალობა არის პირდაპირ თქვა ბიძინა ივანიშვილმა. ძალიან მნიშვნელოვანია. რეალობა არის ის, რომ 2008 წელი ჯერ კიდე არ დამთავრდა და საფრთხე კონფლიქტის კიდევ არსებობს.
და აქვე თუ შეიძლება ვისაუბროთ რაში და პოლიტიკური პროცესების განვითარებას ელითუ ახლოს მომავალში NDI-ის რეიტინგები გამოქვეყნდა და ამ რეიტინგების თანახმად ძირითადი ტენდენციები შენარჩუნებულია, თუ არ ჩავთვლით იმას, რომ პრემიერ-მინისტრის რეიტინგი მცირედ შესუსტდა და გაიზარდა პარლამენტის ძველი და ახალი თავმჯდომარეების რეიტინგი. ანუ რას ნიშნავს ეს, რომ ზომიერ პოლიტიკაზე დაკვეთა ჩნდება საქართველოს?
NDI-ის დღევანდელი წარმომადგენლობა ცდილობს ისევ და ისევ რეალურად, რომ უბრალოდ გვიჩვენოს სურათი, თითქოს და მეორე ძალა არის საქართველოსში მხოლოდ და მხოლოდ ნაცმოძრაობა და კვეთავს ნაცმოძრაობას როგორც ერთ-ერთ ძირითად პოლიტიკურ სუბიექტს, მოთამაშე სუბიექტს,
რომელიც კვეთს. ასე არ არის. თქვენ ფიქრობთ, რომ რეიტინგში სხვა
ეწევა? ეს ასე არ არის. აი ყოველ რო ჩატარდეს რიგარეში არჩევნები, თქვენ ნახავთ, რომ ნამდვილად ასე არ არის. და უბრალოდ აზრის ფორმირებას ცდილობენ, რომ მხოლოდ ორი ძალა, ერთი ოცნება, მეორე ნაცმოძრაობა, დანარჩენებს ყველას 0%-იანი რეიტინგი აქვს და ამ ორ პოლიტიკურმა ძალამ უნდა გადაწყვიტოს მხოლოდ და მხოლოდ ქვეყანაში არსებული ვითარება. ოღონდ ქართული ოცნების მაგალითზე ეს გასაგებია, იმიტომ რომ მართველი პარტია, მაგრამ გაუგებარია, რატომ არის რეიტინგულად მეორე ადგილზე დისკრედიტირებული ნაციონალური მოძრაობა, რომელსაც შესაძლებელია სულ
პარლამენტში მეორე ადგილზე.
პარლამენტში როგორ იყო, გაქვს და გავიხსენოთ, ვინ აჯამებდა არჩევნებს, სხვათაშორის ძალიან ბევრი არჩევნების შეჯამება მაგ ნანახი, მაგრამ სპეცნაზი თუ აჯამებდა არჩევნებს, მე არ ვიცოდი. და ეს ზუსტადაც ამ შედეგით მოხდა, არჩევნა ეს პროცენტი.
ანუ თქვენ ძანებთ, რომ ორი პოლიტიკური ძალა არ არის.
თუ ვინმე მე დამარცხმუნებს იმაში, რომ 40%-იანი მხარდაჭერა აქვს ნაცმოძრაობას, როგორი წარმომადგენლობაც აქვს პარლამენტში, ეს აბსურდია. ამავდროულად არც ის არის, არც დღევანდელი რეიტინგი, რომელსაც აკვეყნებს NDI, არც ეს არ არის სწორ ახლა. NDI-ს დიდი სიამოვნებით კიდე გამოგვიცხადებდა, რომ ნაც მოძრაობას აქ 50%, ოცნებას 20 და ანარჩენებს 0, მაგრამ ამას ვერ აკეთებს. ამიტომაც გადავიდა სხვა რეჟიმზე. თქვენ ხედავთ ნაცმოძრაობის კომენტარები როგორია? კითხვებშიო ისეთი შეიძლება ფორმულირება მოახდინო, რომ ისეთ შედეგი მიიღო, რაც გინდა. ძალიან კარგად არის მათთვის ეს ტექნოლოგიები ცნობილი. ამიტომაც მე აბსოლუტურად არ ვენდობი ინდეის კლევს. ყველაზე კაი კლევა არის რიგარის საპარლამენტო არჩევნები ჩაატარონ და ნახავენ. ოღონდ კოალიციით არ უნდა ჩატარდეს. თუ გადაწყვეტენ რომ რიგარის საპარლამენტო არჩევნები დანიშნონ, თუ უნდათ რომ ადეკვატური მხარდაჭერით მოხდნენ დეპუტატები.
ეს თქვენ როგორც წესი ამბობთ თუ საჭიროება ქვეყანაში რიგარში?
საჭიროება ქვეყანაში, იმიტომ რომ 4 წლიან რეჟიმში აი ეს დღევანდელი ვითარებიდან გამომდინარე 4 წელი ესე ქვეყანაში ძალიან რთული პოლიტიკური პროცესები განვითარდება, რატომ? იმიტომ რომ არ არის ის ძალა მეორე რომელზეც საუბრობენ ადეკვატური, ეს არის დესტრუქციული ძალა.
ჩვენ პოლიტიკური პარტიების ახალი პოლიტიკური პარტიების გამოჩენის ალბათობაზე ვსაუბრობთ, ბატონო სესო. თქვენ როგორი
პარტიები არსებობს? ასაკურველია, მე დავითანხმები კახის, რომ არ არის მარტო ორი ძალა საქართველოში, არის ძალიან ბევრი ძალა, თუმცა მათ არ აქვთ არანაირი ხელშეწყობა. სხვათა შორის მიხეილ სააკაშვილმა თავის გამოსვლაში თქვა, რომ ჩემი ერთ-ერთი სიუჟეტი იყო, რომ ძლიერი ოპოზიცია არ მყავდაო.
ალბათ განადგურა.
ხო, რომელიც ასაკურველია, თვითონ ყველანაირად მოახდინა ამის მარგინალიზაცია. მე ვფიქრობ, რომ ახალი ძალები გამოჩნდებიან და ბიძინა ივანიშვილის პოლიტიკური გამჭრიახობა სწორედ იმაში იქნება, რომ ამ ძალებს ხელი შეუწყოს, რომ განვითარდნენ და არ გავჩერდეთ, რომ საქართველოში გვექნება ამერიკული მოდელი, ორი წამყვანი პარტია, ხან ერთი ჩაანაცვლებს, ხან მეორეს და ასე შემდეგ. მე შემიძლია გითხრათ, 2011 წლის 7 ოქტომბერს, როდესაც ბიძინა ივანიშვილი გამოჩნდა და ნახე რა მეთოდებით აპირებდნენ მასთან პოლიტიკური, არაპოლიტიკური, დაშვებული, დანაშაულებრივი ბრძოლას, მაშინ თქვი ერთი რაღაცა, რომ ნაციონალური მოძრაობა ვერ მიაღწევს არჩევნებამდე მეთქი ოქტომბრის და მართლა ვერ მიაღწევს, ეს არ იყო მიღწევა არჩევნებამდე. მე დღევანდელი პროცესებიდან გამომდინარე, იქიდან გამომდინარე, რომ საერთოდ მოშლილია ნაციონალური მოძრაობა, უკვე message box-ები ვერტიკალზეც აღარ მუშაობს. ერთი მხარე ამბობს, რომ ეს რა სირცხვილი იყო, რომ ჩვენ ეთნოწმენდასთან, ჯერ რატო უნდა ერქვა ეთნოწმენდასთან, ვერ მივხვდი, ეთნოწმენდასთან დაკავშირებით არაფერი ერქვა და მეორე მხარე გამოდის დღეს და ამბობს, რომ ეგ ეთნოწმენდა კიდე არა უშავს. აგენ ნახეთ პრობლემა წარმოიქმნა იმით, რომ არც ერთი ინვესტორი არ ჩამდეს, როდესაც ამბობს, რომ ჩვენთან საფრთხე არსებობს კონფლიქტის განახლებას. ანუ ერთმანეთსაც ვერ ეთანხმებიან. ეს რისი გამოხატულებაა, იცით? ეს არის ერთი რაღაცის გამოხატულება. ნაციონალური მოძრაობა ვერ მიაღწევს საპრეზიდენტო არჩევნებამდე. დაიშლება და ამ დაშლის ყველაზე მნიშვნელოვანი შემოქმედი იქნება თავად ნაციონალური მოძრაობა.
კონსმენდით რადიო თავისუფლების ყოველპირაულ პროგრამას სადისკუსიო მაგიდასთან. დღეს ჩვენი სტუმრები იყვნენ საარჩევნო და პოლიტტექნოლოგიების კვლევის ცენტრის ხელმძღვანელი კახი კახიშვილი და პიარისა და მარკეტინგული კომუნიკაციების კომპანია ჯეპრას უფროსი კონსულტანტი სოსო გალუმაშვილი. დისკუსიას ნონა მჭედლიშვილი უძღვებოდა.